esošo iedzīvotāju tas īpatsvars, kas tā nosacīts sēž uz čemodāniem un tā teikt dodiet iespēju un es no šejienas braucu prom, viņš ļoti liels. Mēs varētu teorētiski sagaidīt, ka viņš samazinās, jo tāpēc, ka oficiālā statistika jau saka, ka dzīves līmenis augot un arī vidējās algas pieaugot, tad emigrācijas pētnieki te skaita un viņi izsaka pieņēmumus, ka varētu būt, ka tur tie oficiālie emigrācijas apjomi var būt mazliet samazinājušies. Bet vienalga, mēs redzam, ka tas potenciāls, kuriem šeit nepatīk un kuri grib braukt projām, ir ļoti, ļoti liels un vismaz, cik tālu runa par aptaujām, tad pēdējo gadu laikā viņš nemainās, viņš nesamazinās, ko teorētiski mēs varētu sagaidīt. Ko tas nozīmē? Vismaz no manas skatu punkta, kā es to interpretēju, tas nozīmē, ka īstenībā emigrācija turpināsies, ka cilvēki visdrīzāk tuvākos gadus turpinās no šejienas lielākā skaitā braukt projām nekā tie, kas atgriežas Latvijā.